В ефира на Радио К2 продължавам разговорите си с наши политици. Сега в ефира е Султанка Петрова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО. Член на комисията по земеделието и храните и по здравеопазването. Здравейте, госпожо Петрова.
Здравейте.
И понеже сте член на комисията по здравеопазване, да започнем с приятата вчера законодателна основа за промените в здравеопазването. Как ги оценявате вие? Защото в днешните коментари, да ви кажа откровено, се оценява много негативно тези промени, които вчера приехте.
Първо, искам да започна с това, че този закон за здравното осигуряване, който беше приет, наистина се наложи да правим много компромиси, но в край на крещата се прие нещо, което може би, ако започне да работи много ефикасно, ще бъде много положително за цялата държава. Мисля, че много бързо трябва да се въведе електронното здравеопазване, което значи здравна карта, здравна рецепта. Както знаете, вече болничните е задължително до края на месеца навсякъде влизат в електронен вид. По този начин ще започнат да се следят абсолютно всички потоци на парите. Така че, като първа крачка, може би има недостатъци. Дори днеска в комисията по здравеопазване гледахме вече първата промяна, която е предложена в Закона за здравното осигуряване.
Така и тя каква е? Така и тя каква е?
Сега ще ви кажа каква е. Предлагат от партията на АБВ да се дават безплатни лекарства на деца до 7 години и на възрастни над 65 години.
Да.
Което наистина е много хубаво.
И приехте ли го?
Много пъти сме казвали, че защо само обаче за 7 годишните? Защо хората преди от 60 до 65 години примерно да не могат да се облагодетелстват от това? Наистина тази категория хора са с изключително много хронични заболявания. Как определиха точно над 65 години? А другите? Как определиха тази група 7 години? А тези деца, които са на 7 години и половина, и нямат ли нужда от лекарства от лечение? Така че, знаете ли, понякога се спекулира страшно много. Още повече, просто го споделям изключително с тревога, че в комисията по здравеопазване има много, много интереси. С моя колега се опитахме да подкрепиме това, което ние сме убедени, че трябва да се случи за хората. Най-доброто, което заслужава българския народ. Та от тази гледна точка наистина се направиха много компромиси, изключително много анализи, изключително много мнения взехме от различни специалисти, включително и от европейски експерти, за да може да направим и да сформираме нашето становище, за да може да гласуваме в Комисията по здравеопазване, съответно и в Народното събрание. Така че аз мисля, ако наистина се пристъпи много спешно към електронното здравеопазване, нещата биха могли да се случат по един много добър начин. Но не трябва да се губи нито миг, нито минута за това да се случат тези спешни промени. В този контекст на мисля, защото казахте, че съм в комисията по здравеопазване, аз искам само да споделя още нещо с вашите слушатели,
да,
че аз като член на тази комисия съм внесла един проект за промяна в закона лекарствените продукти в хуманната медицина,
така,
който всъщност иска да направи така, че да се спре паралелния износ. Както знаете, много често ставаме свидетели на това, че в определен период от време българските граждани, които са с тежки заболявания, остават без лекарства. Говоря за онкоболните, за диабетично болните.
Да.
Се доказа, че има изключително много злоупотреби с така наречения паралелен износ. Ние внесахме една много добра промяна, която всъщност гарантира спирането на тази злоупотреба, защото лекарствата, които са по позитивния лекарствен списък в България и които се реимбурсират от Националната здравноосигурителна каса, де-факто се случва така, че се изкупуват от мрежата и се изнасят в близки нам страни, където тези лекарства са на двойно, тройно по-високи цени. Тази злоупотреба обаче много често налага пред медиите да се излиза и да се казва как липсва лекарство за онкоболни, как липсва лекарство за диабетично болни. Всъщност, чрез тези промени ние ще се постараем да спреме този паралелен износ, като поставяме един много голям акцент в ролята на Изпълнителната агенция по лекарства.
Така?
Предлагаме съставяне на един експертен съвет, който експертен съвет да наблюдава движението и да прави мониторинг на това наличните лекарства в момента в големите складове и вносителите, които правят внос на тези лекарства, които влизат в този позитивен лекарствен списък. И всъщност на базата на тези анализи, на този мониторинг, тази комисия ще има право да казва дали фирмата, която има желание да направи този износ, може да го направи или ще спре този износ от страната. Така че, тъй като имаме информация и много сигнали, че тези паралелни износи се правят и от физически лица, не само от фирми, които са регистрирани
да.
В Изпълнителната агенция по лекарства, ние тук предвиждаме и много строги санкции в член 285 за хора, които си позволяват да направят такъв износ, без да информират Изпълнителната агенция по лекарства. И де факто, нашето предложение, дано, разбира се, да се приеме, е, че за първи път, когато се установи такова нарушение, глобата ще бъде от 10 до 20 хиляди лева, при второ нарушение от 50 до 100 хиляди лева и вече при трето нарушение просто ще се отнема лиценза. Трябва да се вкарат едни много разумни предложения, дано нашите колеги да ни подкрепят за това, защото наистина се наслушахме на изключително много големи проблеми, включително и това, наши български граждани, които имат много сериозни заболявания, през последната една-две години бяха принудени да си купуват лекарства от Сърбия, от Румъния, от Македония, само и само да не спират своето лечение. А
да.
Някои от тях пък спряха лечението, което пък е изключително фатално, защото, знаете, при всички тези хронични заболявания всъщност се изисква един много отговорен процес на лечение.
Да.
Така че в основни линии това е една новост, която ние наистина искаме да наложим в българското здравеопазване.
Понеже заговорихме за лекарствата, има един много съществен въпрос. Имате ли намерение да го дебатирате и да стигате до някакви нови решения? Това е цената на лекарствата в България. Самата вие знаете, няма начин да не знаете, че българи пътуват до съседни държави само и само защото там цените на лекарствата са много по-ниски. Говорим и за Румъния, и за Турция, и за Сърбия, и за Македония, пък дори и за Гърция. На Балканския полуостров ние сме с най-високите цени на лекарства.
Ами аз за това ви казах, че наистина има изключително големи интереси.
Така?
Колеги, които не са в комисията по здравеопазване, изключително откъсо наблюдават какво се случва в нея, защото явно имат интерес от тази работа.
Да.
Но в интерес на истината, поне ангажиментите, които е поел министъра на здравеопазването пред нас, ще се направи един електронен пазар и на този пазар, де-факто, ще имат право всички и малки, и големи фирми да предлагат лекарствени продукти и по този начин всъщност няма да има монопол на определени фирми, големи,
да,
говоря,
да.
И всички ще имат право да купуват на най-добрата цена. Така че надявам се и това скоро време да се случи, защото за мен е от изключително много голяма важност при положение, че 40% от българския народ е беден.
Да.
И тези хора живеят в нищета, в мизерия.
Абсолютно.
Те се лишават от храна, лишават се от лечение, от лекарства. Ние трябва да направим абсолютно всичко възможно, поне лекарствата да бъдат достъпни, още повече, че като имаме на предвид, че повече, по-голямата част от пенсионерите получават 155 лева
да.
Пенсия, кажете ми как този човек ще се позволи да си покрие разходи за ток, за вода, да се храни, да се облича, да си купи лекарства, да отиде на лечение някъде, защото по-голямата част от възрастните хора, примерно, живеят в малки населени места. Тези населени места са доста далече от големи градове. Така че това са големите проблеми. Но още нещо бих искала да споделя с вас, защото знам, че вашето радио е много слушано.
Да.
Днес в Народното събрание, в Комисията по здравеопазване, бяха заместник министра на здравеопазването и доктор Кунчев, който отговаря за епидемиолог, който да. Отговаря за епидемиологичното състояние в страната. Те трябваше да докладват с негова колежка по националната стратегия за интегриране на ромите до 2020 година.
Да.
Знаете ли, че в България има изключително много, 23 мобилни кабинета за профилактика, които за миналата година са извършили 11 000 прегледа.
Да.
Което значи, че на ден са се извършвали по 3 прегледа в ромските махали. Питам аз, защо и тези въпроси ги зададах. За съжаление, нямаше кой да ми отговори.
Да.
Защо се акцентира върху това? Нима българските възрастни хора и децата в малките населени места, където нямат достъп до медицинска услуга, нямат нужда от тези мобилни кабинети.
Да.
Нима нашите български граждани, които си плащат вода, ток, здравни осигуровки, социални и абсолютно всичко. И тези хора, където по 40 години, 50 са се грижили с отговорност и са строили нашата държава, нямат нужда от тези мобилни кабинети. Другото, което ми направи изключително голямо впечатление. Извършвана здравна просвета, представете си. Обучение, просвещение, разни филми, които са направени. И отново тези филми са ограмотявали ромското население. Аз просто не знам кой контролира тези неща.
Да.
И мой въпрос беше много... много така простичък. Колко средства са вложени по европейски програми и от бюджета на нашата страна, който ние всички плащаме, за да се случат всички тия мероприятия по интегриране на ромите? Представете си, нито една цифра не ми дадоха.
Вие казвате, че не ви дават цифри, не ви отговарят на въпросите. Ма нали вие сте човека, който трябва да изиска отговорите? Като го споделите с нашите слушатели, какво от това? Важното е вие да изискате отговори на тези въпроси.
Слушатели, да, аз искам отговори и казаха, че ще ми ги дадат, ще очаквам да ги получа. И когато ме включите другия път, ще се възползвам, ако имам отговори, да ги кажа в ефир.
Да.
Защото ние сме царе на разни програми, на стратегии, на планове. За съжаление, те са прекрасни, но лошото е, че остават само на хартия, никой не контролира разходването на средствата, не може толкова много средства да са потънали някъде и никой да не се интересува къде са тези средства. Не може толкова много средства да се дава за социалната политика, за интегриране, въобще за всичко, което за агенция социално подпомагане и да няма никакъв ефект от тези средства. Аз не знам как може тези хора да не задават тези въпроси. Аз непрекъснато питам, на среща с министъра на труда и социалната политика зададах тези въпроси.
Да.
И чакам отговори. И също и от него нямам отговор. Защото тук се касае за огромни суми.
Още един въпрос, понеже вие поставихте проблема с циганите. Гърмен Орландовци, има ли опасност тези конфликти да прераснат в по-голямо национално противопоставяне? Какъв е проблема там? Етнически, битов, криминален, икономически, социален? Вие как го оценявате?
Аз го оценявам, че това е всичките тези аспекти, които ви отбелязахте, това е букет от всичко това.
Да,
натрупвани в годините на прехода толкова много проблеми. Не може тези хора през тези 25 години на преход да не се научат да бъдат образовани. Първо. Второ, да бъдат отговорни родители. Да бъдат отговорни пред закона. Не може. Всички се равни пред закона. Както аз, както вие, така и всеки един от тях трябва да отговаря пред закона. Те свикнаха, че тях законите не ги ловят. Те свикнаха, че могат по 30 години да не си плащат, примерно в факултета тока и водата.
Да.
Дайте ми как ще има ред. Виновни са тези, които са го допуснали това нещо. И аз мисля, че те трябва да си понесат отговорност. Не сега да се прехвърля топката, кой е виновен и кой не е виновен. Напротив, всички тези, които са управлявали през тези години, които ги научиха да живеят по този начин, на гърба на работещите българи. Защото ако днес един работещ издържа 5 човека, имайки на предвид, че статистиката показва на Европейската комисия, на Световната банка, че през 2025 година един работещ българин ще трябва да издържа 10 човека.
Да.
Какво ще правиме тогава? Това е една потрясаваща статистика. И ние, ако наистина тези намерения, които ви казах като стратегии за ромско включване, интеграция и така нататък, са много хубави, но ние не виждаме ефект. Затова аз мисля, че трябва да има контрол и всички, и на първо място закона. Когато всички спазваме закона и този закон е равен към всеки един от нас, тогава мисля, че ще има и уважение, и респект, и толерантност между групите, които населяват България.
Да. Аз ще ви припомня, само преди четвърт век цялото това население ходеше на работа, получаваше заплати, плащаше си тока, плащаше си водата, децата им бяха в училищата задължително, момчетата бяха в строителни войски и получаваха някакъв занаят, и всичкото това се срина само за четвърт век.
Защото така ги научиха. Извинявайте, искам да ви попитам. Една ромка на 16 години, която получава 9 вида помощи и тези помощи се равняват на 1000 лева, кое ще я мотивира да отиде да работи?
Да, да.
Кое ще я мотивира? Ами няма такова нещо. Нито иска да работи, нито иска да учи. И тя създава поколение, което също не иска да работи и също не иска да учи, защото някой като нас и плащат социалните помощи. Това е истината. И ние трябва да си я казваме такава, каквато е. Не бива да си заравяме главите и да не виждаме истината. Защото именно за това се случва с Герман и Ловландовски. Защото хората вече казват истината. Защото хората не искат повече да бъдат грабени и убивани.
Да.
Не може да се посяга на един възрастен човек с какви ли не извращения вече чухме и видяхме. Това е недопустимо. Оне ден прочетах във вестника, че на някакъв възрастен човек, който си купил една бутилка водка, парче, салам и хляб, някакъв човек от ромски произход му го е откраднал. Ей, добре, кажете ми за какво става въпрос.
Да, да.
Докато закона не влезе в сила, мисля, че тези неща ще продължават да се случват. Крайно време е наистина да бъдем отговорни и е крайно време тези хора да разберат, че трябва да спазват законите на България, ако искат наистина да се социализират и да живеят достойно в тази държава.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас. Благодаря много.
Султанка Петрова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.